4-iyun uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2026-yil 4-iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 36 so'mga qimmatlab 11977 so'mni tashkil etdi. Yevro 25 so'mga arzonlab 13896 so'mga tushdi. Rossiya rubli 2,14 so'mga arzonlab 164 so'mga tushdi. Funt sterling 6,24 so'mga arzonlab 16775 so'mga tushdi. Yapon yenasi 0,23 so'mga arzonlab 74 so'mga tushdi. Shveytsariya franki 55,16 so'mga arzonlab 15185 so'mga tushdi. Xitoy yuani 1,66 so'mga arzonlab 1769 so'mga tushdi.